Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag skal vi få høre en sterk historie fra en dame som fikk veldig mye på en gang, og hvor godt hun blir nå ivaretatt av kreftsykepleier Rita I Hol kommune. Dette har vært særs viktig for hele familien I den ekstreme situasjonen, hvor hun mistet sin far og fikk kreft selv. Det handler om å stå midt I en vanskelig situasjon, være mamma, partner og datter, og alle de andre rollene vi naturlig har. Hverdagen fortsetter.
Nå jeg på Geilo, og så har jeg tatt med meg Rita. Du har vært med tidligere som kreftkoordinator. Vil du si litt om deg selv I den settingen som vi sitter I nå?
Ja, jeg har jo den rollen som kreftkoordinator, og så omsorgsfull, tenker jeg. Jeg har mye energi og mye ideer som jeg bruker både som kreftkoordinator og som daglig leder for velferdssenteret I Hol. Og tenker ofte at jeg skulle ha gjort enda mye mer. Føler kanskje at han av og til kan komme litt I kort. Skulle kanskje hjelpe andre rundt seg litt mer. Se flere.
Tine. Hvem du? Ja,
Tine heter jeg. Kommer fra Geilo. Jeg mamma til to jenter. Jeg har blitt kjent med Rita på en litt annerledes måte.
Rita, hva var det som skjedde der? Hvordan kom dere I kontakt med hverandre?
Vi kom I kontakt, enkelt sagt, på en litt sånn tungvint måte. Og det ikke enkelt det heller, men vi har en liten kommune. Allikevel så tar det litt tid før informasjonen går videre mellom nivå.
Ja.
Så det var en litt sånn plundrette start.
Ja, det snakk om bunker med ark?
Snakk om bunker med ark, som gjør at det blir vanskelig, og etaten sklir ikke lett sammen. Det, ikke noe, det går ikke som hånd I hansken nødvendigvis. Men ble I hvert fall koblet på, tok kontakt med Tine, og siden så har det vært oss to på veldig mye. Vi har gjort mye sammen. Og det har vært kjempefint og veldig givende å få følge henne I den prosessen. Og da hører jo det til I den første potten som jeg jobber med. Og nå jobber Tine og hjelper og jobber her på velferdssenteret I tillegg.
For jeg har jo sett den relasjonen dere to har, og det veldig sterkt for meg å se. Jeg skjønner jo at dere har jobbet ganske tett og vært I ganske krevende situasjoner sammen. Din pappa gikk jo bort. Når var det, Tine?
Ja, han gikk bort I mars-april.
Ja, mars-april.
2020?
Ja.
Under pandemien?
Under pandemien.
Så mars-april, det var akkurat da vi hadde fått den beskjeden, det, at verden stenger ned, og pappaen din dør ganske brått.
Ja.
Og så blåses det opp I avisa.
Ja.
På forsida også, eller?
Ja.
Ja. Ikke sant? Var du klar for det?
Ikke det hele tatt.
Nei.
Han var jo pappaen min. Og man skjønner jo at det vil komme på et eller annet tidspunkt. Men at de blåser det opp med en gang etter hans død, egentlig, det ganske hjerteskjærende. Sånn jo... Med dine bygdor.
Ja.
De skal selge, kanskje.
Man tenker ikke langt. Men så fikk du en annen ganske heftig beskjed. Hvor lenge etter?
Var det en måned etter, omtrent?
Ja. Ja, en måned etter.
Så jeg hadde jo kjent på den stunden at det var noe som var annerledes. Og jeg hadde en hodepine som aldri ga seg. Den kom når jeg gikk I fødsel med barn nummer to. Og de sa at den hodepinen kunne komme av epidural. Det noe med spinalvæske?
Ja.
Og da skulle jeg egentlig hatt en sånn blood patch sprøyta inn. Kan det? Det litt sånn. Men Jag var på 6 ukers kontroll och han legen ja, han tog mig väl inte helt seriöst så gick jag då när det var 6 månader då kände ju hon som var den som var fastlegen min att vi kanske ska sända det på en MR. Och så kom ju corona och allt blev pausa och stoppa. Så när pappa hade gått bort så gick det väl bara ett par dagar efterpå så åkte jag ner till Drammen och läggs in i en MR-maskin för att ta bilder. Och det är ganska tufft, syns jag, i sig själv. Första gång. För det är mycket lyder och du vet inte helt...
utfall eller...
Ja, det är många tankar då. Så ringer de igen och säger att de måste ha nya bilder. Och då kände jag väl att det var något de skulle leta efter. För det var måten den personen begynte att brista i stämmen. Eller ja, jag vet inte vad det var där.
Ja.
Som gjorde att jag blev väldigt orolig.
Skönt att det var något möjligt.
Ja. Ja. Så var det ju att packa barn och sambo med sig och köra ner och ta nya bilder. Och ukene gick. Det gick ju lång tid för jag fick svar. Och sa det att jag är bekymrad för att jag inte har hört någonting. Och då får jag så svar att du kommer till att få ett mest sannsynligt ett standard svar med att det inte är någonting i posten. På fredagen så hade jag telefonen min liggande på lading. Och den dagen skulle jag egentligen vara alene med 2 barn hemma för att det var planläggningsdag i barnhagen. Men sen jag inte var i form så hade samboen min byttat om på dagarna för att att han skulle hjälpa mig då. Och då får jag ju besked av den personen i telefonen som sa att du måste sätta dig ner, det är väldigt allvarligt. Och då blev det kaos. Och jag sa att jag har nettopp mistat pappan min. Jag orkar inte det här en gång till. Säger hon igen att du måste sätta dig ned. Och att det är väldigt allvarligt. Att det är en svulst på hjärnan. Och då, ja, då går det väldigt svart. Jag går, lägger mig rätt ut på gulvet. Och jag huskar att vara samboen mitt måtte ta telefonen. Och snakka med henne. Det enda jag klarade att säga var det, kommer jag att dö av det här? Eller när kommer jag att dö? Jag blev ju iskall i hela kroppen. Så han måste lägga sig runt och hålla runt mig med Tina och tepper. Och likväl så var jag iskall. Rätt och slett. Största chock.
Dems procedur är att ringa välkomna. Direkte, og si svaret på bilder. Jeg prøver.
Ja, det er faktisk ille at det er sånn det er. At du får sånne alvorlige beskjed per telefon, uten at du har noen sikkerhet for at noen er med det.
At 2 barn kunne ha sett at du ringte, og så mamma knekke sammen sånn. Altså det. Men Rita, var det da du kom inn I bildet?
Ikke så fort.
Nei.
Da begynte det I motsatt ende.
Okay.
Selv om hun fikk den diagnosen så tok det lengre tid før jeg ble koblet på det kom egentlig via noen andre i etaten selvfølgelig men det ble koblet på da etter hvert og så skulle jeg tilnærme med Tine som hadde opplevd å få alvorlige beskjed på telefon og for å tilnærme med henne så gjør jeg som jeg gjør til alle andre når jeg får det henvist det at jeg sender en tekstmelding først før det ringer en kreftkoordinator og skriver hvem jeg er, og, jeg og ikke noe annet positive ting men hvem jeg og at jeg kommer til å ringe og så snakket jeg med samboeren hennes så koblet jeg med politiene på telefon.
Man må jo få angst for videre telefoner da.
Det gjør meg,
selvfølgelig. Og alle telefoner ser jo ukjent ut.
Det gjør det.
Vet ikke hvor de kommer fra.
Nei.
Du får masse telefoner.
Du får masse telefoner når du først kommer inn I et sånt løp, og så har du da egentlig blitt traumatisert egentlig
yes.
av det en utløsende telefon sånt.
Også som mor så skal man handle, for man skal ha melk I kjøleskapet, man skal ha brød I skuffen, og gjerne rent tøy da. Men den bunka med tøy, det ikke lett å være mamma.
Nei, nei, det ikke det.
Eller pappa.
Nei, og det å strekke det I en sånn situasjon, så har vi jo egentlig ikke nok kapasitet til å favne en familie I en sånn situasjon.
Nei.
Og da skulle man jo ønske, alle snakker jo om at da står det et apparat klar.
Ja.
Nei. Men gjør det det?
Nei.
Nei.
Tanken der, tror jeg.
Tanken der.
Mm.
Og alle sa, men du må ringe den og den, eller ringe til legen din, vet.
Mm.
Og det finnes jo folk, og alle de som kom med disse gode rådene, hadde jo hatt husmorvikar selv. Så.
Mm. Og vi vil ha husmorvikar tilbake.
Og du selv må stå og forklare at ja, men det finnes ikke noe hjelp å få.
Det finnes hjelp, men ja, blir tilpasset, og det veldig begrenset. Da. Du må kjøpe den hjelpen.
Du må kjøpe hjelpen.
Mm.
Det dyrt å bli syk.
Ja, det dyrt å bli syk
på alle hvis. Hvis du har samboer også, så blir du regnet ut fra det. Han skulle ta vare på meg, han skulle ta vare på jentene, og så skulle han ta vare på mamma, mens han står oppe I en sorg han også. Ja, det finnes jo grenser for mye etter menneske kan Klara.
Mm.
Det her tok jo lang tid også å få svar på ting. Jeg var jo helt ute, ja. I 6 måneder det vel.
Ja, det tenker jeg, fordi det tok på grunn av koronaen så tok det lang tid før vi fikk noen dato for noe som helst.
Mm.
Det var lite framdrift, egentlig, og da jeg satt på vent.
Mm.
Og så det noe med at familien skal eksistere oppi det her som en familie sant? Og så skal det ha noen svar og så skal det få puste det skal få gjort husarbeid det skal ha aktiviteter men alt står jo på stopp sant?
Når de ringer fra sykehuset husker jeg så presenterte ikke den som skulle operere meg eller nevrokirurgen min han presenterte seg ikke så jeg visste jo ikke hvem jeg hadde snakket med en gang Jeg husker bare at det var dialekt.
Ja.
Etter hvert husker jeg jo det.
Ja.
Og så har du et nummer som du prøver å ringe tilbake på, men du får ikke svar.
Nei.
Ja.
Nei, det var
en prosess. Og så det jo laget systemet, og laget at du ikke skal nå den personen også.
Mm.
Så jeg kunne jo ha ringt. Jeg ringte sikkert når jeg tørte selv da. Så ringte jeg kanskje 5 ganger eller noe sånt I løpet av uka.
Mm.
Men ofte så var det jo samboeren min og Rita. Egentlig så etter hvert så ble det jo Rita, for jeg tørte ikke. Jeg var helt lamslått.
Tilbakemeldingen man får, og beskjed man får, som man sikkert burde huske. Men hodet jo ikke så klart.
Nei.
Når du så sliten nå.
Kjempesliten. Og... Redd hele tiden.
Mm.
Hva blir det neste? Kommer det en enda verre beskjed nå? Man går egentlig og hører etter.
Det blir veldig på vakt.
Ja.
Og så tenker du kanskje omgivelsene ofte at nå du jo ferdig behandlet. Du jo operert.
Ja.
Du har jo vært på sykehus nå. Nå jo alt greit.
Du har frisk, bare vært der en uke. Ja.
Joho!
Yes.
Mm. Men sånn ser jo ikke verden ut.
Nei.
Det helt individuelt.
Ja.
Det store forskjellet.
Man hører jo ofte det på psykisk helse, for eksempel. Har du noen venner som kan stille opp? Stille opp? Hva skal man si? Hvordan skal man si det? Ja, vi har mange gode venner, men hvordan skal de tåle alt dette her? På en måte, de har sine ting, og så skal det bli en ekstra byrde for, jeg bare ser for meg da, det fort å tenke at det lar seg så lett løse, men at venner stiller opp, det jo ikke sånn det fungerer. De har jo sine familier og sine ting,
Hva har de små barn nå da? Så har de ikke overskuddet kanskje?
Nei, og så kan det komme veldig kjapt de beskjedene du får da.
Og det jo det sårbare oppi det hele, tenker jeg da, når du først har fått så mange trykker, som det både med sorg og tap, og det å oppleve å bli syk, som en sorg I seg selv, og så blir nettverket borte også.
Ja.
Det blir jo tap på tap.
At det gjør, og jeg kan faktisk forstå synd å si det, men hvis du setter deg I den andre situasjonen, så kan jeg skjønne vennene da, som trekker seg tilbake, fordi at, oi nei, hun har sikkert alt for mye nå. Hun kan jo ikke være med på byen hun nå, for hun, eller på shopping, eller på tur, for hun jo så dårlig. I stedet for å spørre da, hvor dårlig du i dag? Så det krever jo litt, faktisk, av vennene også.
Ja.
Så det kan være familie også, da.
Vanskelig. Vanskelig. Jeg skjønner jo, i min sitt, eller vår situasjon, så har det jo vært vanskelig å møte oss, kanskje. Men så har vi jo sagt også hva vi trenger. Trenger at det bare snakkes om vanlige hverdagsting, vanlige ting. Trenger ikke å snakke om sykdom eller død, eller...
Nei.
Bare disse vanlige tingene. Men det var det jo ingen som gjorde.
Nei.
Så er det litt, hva kan man forvente da?
Nei, det er det. Og de ønsker å vise omsorg og godhet, og tenker at det gjør vi hvis vi får høre hvordan har du det nå. Men det kan være at det er det beste for deg er, hvordan har barna dine det nå? Hvordan går det på skolen? Hvordan går det i barnehagen? Hva liker hun? Er de forskjellige? Liksom, sette fokuset over på det. Ja. Det gjør det kanskje litt lettere for deg, eller?
Ja, ha fokuset og ha litt fokuset på noe annet. Ja. Ikke bare det som trist og vondt, men ja, det så mye man kan bearbeide også bare med å ha et menneske der da, med siden av seg. Ja.
Som sender en melding eller
sender en melding, tilbyr seg hva trenger du hjelp til, kan jeg hjelpe deg eller ikke spørre en gang kanskje bare gjør det og så kan jeg heller være den som sier at nei, vet du hva det her blir for mye eller hvis det skal være noen sammenkomster så det jo det ikke sikkert jeg ville ha vært med på det, men det i hvert fall hyggelig å få tilbudet. Hei, har du lyst til å komme? Vi skal møtes, men når du ikke får det, så blir det litt
tungt. Ja. Som den sangen som du nevnte på Rita med kompis.
Ja, kompis. Jeg synes den beskriver egentlig, og jeg kjente at den traff meg, fordi at det ikke alltid vi inviterer noen med. Vi Nei. Kunne bli flinkere til å se den enkelte, og ikke bare legge merke til at det annerledes, eller har det vondt, men gjøre noe med det.
Og det lett å snakke varmt om de, da, og tenke på de, og nå har de ikke lett, og så er vi gode.
Det er vi gode på.
Vi er gode i tankene, men det er det der med hva hadde vært godt for deg nå? Skulle jeg hente hun i barnehagen, og så kjørt hun, og stått litt på skøyter en times tid, tror jeg? Altså, det hadde vel kanskje vært en drømmebeskjed å få, kanskje?
Ja, det hadde vært en drømmebeskjed.
Ja. Og det er egentlig små ting, men jeg tror vi kanskje tenker for vanskelig på det. De som står rundt, på en måte.
Ja, det tenker jeg også. Ja. Altså, midt oppi alt det Tine har stått i, så hun jo her og bidrar. Og hun frivillig i kveldsmattegruppa vår til eldre. Og så bidrar med masse innspill og har mye omtanke for andre. Sant? Det noe med at kanskje vi må gå litt i oss selv, alle og enhver.
Og du ser vel forskjell på Tine, at hun ser mennesker her, tror jeg.
Ja, hun ser
på en annen måte enn mange andre.
Absolutt.
Absolutt. På grunn av hennes erfaringer, tenker jeg.
Ja.
Ja, jeg har jo kanskje mye til felles med de som har levd levd lenge da. Jeg har bare fått litt mye på kort tid.
Det har du. Alt for mye på kort tid.
Og så skulle du være den sterke, for hadde du ikke hatt barna, så hadde det vært noe annet, men du har jo barna som du skal ha ansvar for oppi dette her, som du ønsker virkelig ikke skal kjenne på den belastningen som du kjenner på.
Ja.
Men allikevel så er det sånn da, at de har fått en mamma som har fått den beskjeden. Men de har en fantastisk fin mamma, Tine.
Det har det.
En av de aller beste mammaene.
Ja. Jeg gjør så godt jeg kan. Det er ikke noe annet man kan gjøre. Men jeg er veldig glad at jeg har hatt barn når alt det her skjedde. Jeg husker at i begynnelsen satt jeg bare på gulvet og klarte ikke å kjenne etter noe annet enn smerte. Selv om barna mine eldste ga meg klem, og minste sto I en sånn hoppehuske.
Mm.
Og smilte, så klarte ikke å smile tilbake.
Nei.
Men fordi at jeg hadde disse to fine barna mine, så måtte jo hverdagen på en måte, jeg måtte jo stå opp.
Mm.
Jeg måtte jo få tingene til å gå rundt sånn som jeg kunne da.
Mm. Mm.
Det får man jo til selv hvis man blir likevel på sofaen eller I senga, så gjør man jo det beste man kan.
Mm.
Eller, ja.
Absolutt, du en kriger.
Ja, ordentlig en kriger. Den tøffeste jeg vet om.
Du har brukt lang tid på å klare å komme dit.
Ja, du har brukt, men da krigeren absolutt tilbake. Det går veldig bra fremover. Mye av kreativiteten til Tine har jo kommet veldig godt frem, synes jeg da. Jeg har oppdaget det veldig underveis. Og mye av det kan jeg bruke I begge jobbene mine, og det jo kjempefint.
Ja. Det så gøy å høre dit at det gir deg så mye.
Ja, for det gjør det. Fordi at alle samtalene våre nå sporer som regel over til en ny idé og noen nye innspill. Så blir det nye søknader, eller det blir nye innspill på senteret, eller I kreftjobben. Det jo supergøy.
Kjempebra.
Og så det jo, det gir jo inspirasjon når du ser at det går så bra, sant? Mm. Mm.
Jeg snakket med deg litt om det med selvhjelpsgruppe. Så hadde jo dere en sånn mestringsgruppe.
Mm-hmm.
Hvordan fungerer den her?
Den fungerer kjempefint. Det startet egentlig som fordi jeg har tatt en videreutdanning I frivillighetskoordinering til eldre.
Mm.
Og da hadde vi en intensjon om at vi trodde at eldre ønsket å møtes på ettermiddag kveld.
Mm.
Og kanskje spise kveldsmat sammen.
Mm.
Og så tok vi en undersøkelse på det, og det ville det.
Mm.
Og så har jeg håndplukket. Og det startet med Tine.
Ja.
Så ble jeg håndplukket til det her, og så håndplukket nå 12 I den gruppen.
Ja.
Som regelmessig setter seg opp I en turnus og møtes og serverer kveldsmat og lager litt varm mat og sammen med eldre I omsorgsboligen her. Og det har ført til en avlastning for hjemmesykepleien.
Mm.
Det har ført til matglede.
Vennskap,
ikke minst. Og livsglede.
Ja, den betyr veldig mye. Det hyggelig å komme hit, møte de andre, og bare være en del av et prosjekt, eller en del av en gjeng.
Mm. Godt fellesskap. Tine ble med I prosjektgruppa, eller ressursgruppa vår, da, som vi en indre kjerne som har prøvd å bygge dette her videre.
Mm.
Og da var vi 7, nå vi 12. Men nå vil alle være sammen, for vi har det så hyggelig sammen, så alle vil være sammen når vi møtes. Så det sier litt. Så det et godt samhold. Ja, veldig. Kjempefint. Mm.
Kjempebra.
Så det verdt å prøve. Det veldig nyttig det å gi og noe til andre.
Bidra med noe,
så får du så mye tilbake.
Ja,
sant?
Masse.
Mm. Mm.
Så de setter så pris på det man gjør da.
Ja.
Det, at man lager litt mat, setter seg ned og snakker litt.
Mm.
Det er veldig hyggelig at de roser og så fornøyd med noe som man tenker kanskje litt hverdagslig, eller
Men det kjempefint, og så du har jo kommet med masse private ting og bidratt I tillegg til kreativitet, og tar ansvar for å handle, og organisere og rydde, og stå på. Og så har vi begynt å få gaver til dette her, så det jo veldig hyggelig.
Så bra.
Jeg tenker det kanskje vi kunne rette litt fokus på, det å ivareta småbarnsfamilier uansett. Om diagnoseuavhengige, tenker jeg.
Ja.
Altså når du blir presset, eller om du opplever tap, da.
Ja.
Hvordan klarer vi å ivareta familien? Mm. Sant? Mm. Har vi et apparat som får til det?
Som står klart.
Som står klart, som fleksibelt, og så klarer å trygge det, og så kan gjøre at mor og far kan få sove litt.
Ja.
Sant? Barna kan få leke.
Ja.
Altså, for det det ikke rom for.
Sant? Jeg følte ikke at det fantes noe som tok imot, eller fanget oss når verden gikk
I svart.
I svart, da. under oss.
Og du ikke alene, Tine?
Nei. Tenk hvis ikke samboeren min hadde vært sterk nok, da, for det finnes jo grenser hvor mye man kan slite han ut på.
Og om en mor får en skivutglidning i ryggen, da. Det skjer jo sånn, det.
Ja.
Og mormor bor 4 timer borte.
Ja.
Hva gjør man?
Hva gjør man? Det er jo ikke noen der som kan ta det som dekker det behovet. Og det tenker jeg er alarmerende, så vi bør ha et system som kan ivareta det.
Ja. Og så, ikke at folk må vite så drabla mye.
Nei, altså,
de må få en beskjed om at vet du hva, nå er det 2 barn som skal bli hentet og kjørt hit og dit. Eller 3, eller 1. Eller kanskje ikke det handler om barn, men ta en handletur.
Ja, ja.
Og så trenger du ikke å vite noe historie, du. Men bare ring på døra, og så sett den, og si, vær så god, og ha det godt. Ja, det hadde jo egentlig avverget mye av den smerten som oppstod, tror jeg.
Det hadde det helt sikkert gjort. Det er jo vanskelig når du ikke, sånn jeg har hatt kjøreforbud, og hvis jeg skulle gå til barnehagen, så gå hjem igjen i den formen som jeg har vært i, så har jeg sovnet, og jeg har vært så sliten at jeg ikke engang har klart, ja, det er vondt å si det høyt, men turen frem og tilbake i barnehagen med 2 små. Og her, altså, skal jeg ta bussen fra Geilo stasjon, så kanskje går, er det 2 eller 4 ganger i løpet av dagen, ned til barnehagen. Og så skal man liksom stå og vente der da, på buss hjem igjen. Da går jo timene.
Ja.
Det er jo ikke...
Og disponering av krefter og tid. Sant?
Og, hjelpes, og for deg å stå og vente på den bussen da.
Ja.
Noe som for en annen er ikke noe stress, men du er utmattet fra før av.
Ja. Jeg svimmel, jeg kom, jeg uvel og veldig trøtt.
Det er en ting som veldig få tør å snakke om, det er når de er midt oppi det. Og det er klart, nå er det en stund siden noen av de tingene, men det er mange ting som står fortsatt hardt på, og du tør å være åpen om det. Jeg er så stolt av deg. Tusen, tusen takk for at du deler. Jeg tror ikke folk forstår det, egentlig, men jeg tror det er veldig godt å høre sånne historier. Fordi jeg tror at noen har en nabo som de ser at postkassa er knåkfull. Søppelbøtta er velva. Den har ligget der i 4 dager. Det er noen rundt oss. Og så må vi tørre å spørre, hvordan går det? Jeg skjønner hvis du ikke vil svare nå, men tenk på det. Våg å være, våg å tørre, våg å spørre.
Ja, kjempeviktig.
Ja.
Det er veldig viktig.
Om man ikke tør å ringe på og sende en melding, sant? Ja. Altså, eller bank på døra. Altså.
Spørre, hei, hvordan har du det? Hvordan går det med deg? De tør å spørre samboeren min. Men av og til så hadde det vært fint å kunne fortelle selv. Og eie det litt selv, eller hva man skal si.
For det er jo deg det handler om, faktisk.
Ja. Så kan jeg jo velge selv hva jeg vil dele og ikke.
Det er underlig det der. Jeg vet om en dame som mannen hennes hang seg i garasjen, og det var både så vondt, smertefullt og skam rundt at ingen torde å smile og hilse på en gang. Tenk på det. Miste venner og kjære og kjente. Der er hun, dama til han som hang seg. Og så blir det, i stedet for hei. Så var det en gang på en sånn gangvei at det var en mann som gikk forbi henne og smilte. Og så veldig inderlig stort smil. Og da snudde han seg for å se om han smilte til noen andre.
Såpass. Nei, ja, nei.
Skjønner du?
Ja.
Og der tenker jeg, der har vi et ansvar. Faktisk.
Det har vi. Og så tenker jeg i forhold til det som Tine var inne på, i forhold til det å miste pappaen sin. Vi er i en pandemi. Og det første situasjonen vi hadde med tilfeller av korona, så ble det mye historie rundt det, folk holdt avstand. Det ble mye fokus rundt det. Det fortsatt litt, henger litt igjen, hvem er smittet nå.
Ja,
sant. Så det har jo gjort mye med folk, og blitt mye snakkes da, som er negativt.
Ja.
Sant? Og nå det jo blitt en del av samfunnet vårt, sant? Ja. Men den første tiden, og det første året, tenker jeg, ja. I hvert fall. Men det fortsatt det en snakkes.
Ja, og så tenker jeg at vi har vel ikke i Norge opplevd en sånn type pandemi.
Nei.
Så at vi snubler og tryner gang på gang i et par år, kanskje.
Ja.
Men vi har jo lært av disse bomullene nå.
Absolutt.
Og vi vet også hva den maska gjør med oss.
Mm.
Det begrenset om vi kan smide med øynene, på en måte.
Mm. Mm.
Så ja. Kanskje vi har hatt godt av den pandemien på mange måter vi ikke forstår.
Mm. det er da vi må inn i, det, inn i kjernen, sant?
Mm.
Hente fram
mm.
det som viktig.
Men Tine, jeg har jo holdt på med denne podcasten Gullet i dritten.
Ja.
Og du står jo fortsatt i dritt, måtte jeg på si. Kanskje åtte øra. Jo, men hva er gullet ditt?
Gullet mitt, det jo...
Jeg vet om en her, men...
det jo jentene mine ja. Og samboeren min.
Ja.
Og så det og mamma. Rita har vært så viktig i mm. dette her, da. Møte en som forstår meg, og så klarer å sette ord på ting som jeg ikke har klart å sette ord på. Og så ta vekk mye av den frykten.
Mm. Mm.
Aller først det.
Mm.
Og bare kunne si ting.
Har du dager hvor du liksom kjenner på glede? Takknemlighet. Klarer du å legge vekk skammen når du kjenner på glede?
Fra å ikke kunne kjenne på glede, så kan jeg kjenne på takknemlighet.
Mm.
Takknemlig for at jeg får være her fortsatt. Selv om jeg ikke vet hvor lenge det blir, mm. men det det jo ingen av oss som vet.
Mm. Ja, du kjenner på takknemlighet.
Mm.
Både for samboeren din spesielt.
Ja.
Rita og barna. Ja.
Hadde det ikke vært for han, så vet jeg ikke hvor jeg skulle gjort. Han min klippe, da.
Mm.
Tine står fortsatt midt i det som vanskelig. Samtidig evner hun å bidra overfor kommunen og Rita, som hun også får hjelp av. Ordene til Tine faller litt bort nå og da, noe som helt naturlig når vi sliten eller utmattet. Men jeg synes vi fikk til en veldig fin prat sammen. Det å våge å bry seg om vil gi mye glede inn i familien. Det skummelt å spørre noen som har det vanskelig. Hvordan det med deg? Det mye lettere å spørre samboeren, for eksempel. Men den det gjelder trenger også å bli sett. Et smil koster jo så lite, men kan bety all verden for den du gir smilet til. Dette siste episode i første serie. Vi ønsket med dette å løfte selvhjelpsarbeidet i hele Hallingdal. I neste serie vil vi dekke hele Norge. Det mange som i selvhjelpsgrupper, uten å kanskje være klar over det selv. Mestringsgruppe, sykkelklubb, frisbeegolf også selvhjelp, der man kan treffe andre uten å fortelle så mye om seg selv, men dele opplevelser og kanskje erfaringer. Noen trenger litt hjelp i det arbeidet for å skape enda mer dynamikk og sterkere relasjoner innad i gruppa. Vi ønsker å ta vare på hverandre, ønsker at den andre skal bli hørt, men hvordan bygge opp eller løfte når noen nede? Gode fellesskap, hvor vi løfter og tåler, også når livet blir vanskelig. Selvhjelp Norge bidrar daglig lokalsamfunn over hele landet i å legge til rette for det gode fellesskapet, der folk får dele sine erfaringer med hverandre.